Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd, ikhwati fid din wa ayyuhat talabah rahimani wa rahimakumullah.
Tidak ada hormat kepada ustadznya dan musyrifnya, dan berbagai pelanggaran-pelanggaran ma'ah dilakukan dengan sengaja sehingga membuat orang tua antum sedih dan menangis, susah gundah gulana dengan sebab perbuatan antum. Itu termasuk uququl walidain, durhaka pada orang tua antum. Karena nangisnya kedua orang tua antum, sedihnya kedua orang tua antum, susahnya gundah gulananya kedua orang tua antum, sebab perbuatan antum yang tidak baik, sebab perbuatan antum yang tidak mencerminkan seorang talibul ilm, dengan berbagai macam bentuk kemalasan, pelanggaran, dan berbagai macam hal yang menyedihkan orang tua antum. Oleh karena itu kata Syekh rahimahullah, Syekh Abdurrahman bin Nasir Syekh rahimahullah, al-gasil yafutuhul khair. Orang yang malas itu enggak dapat apa-apa, gak dapat kebaikan, ya futuhul khair. Maka mujahadah dalam talabul ilm itulah mutu kita, kalau kita bilang sekarang itulah prinsip kita, dengan penuh ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu dilakukan oleh para ulama salaf. Ikrimah termasuk min kibari tabi'in rahimahullah, ketika belajar kepada Ibnu Abbas, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, kata beliau, kana Ibnu Abbas yadha fi rijlai al-qabla thumma yu'allimuni al-Qur'an was-sunan. Dulu Ibnu Abbas ketika ngajari aku ilmu, ketika aku belajar kepada beliau talaqil ilm, kedua kakiku diikat dengan tali agar aku fokus, agar aku serius, agar aku menghormati ilm dan menghormati guruku, yaitu Ibnu Abbas. Kedua kakiku diikat, summa yu'allimunil Qur'an was sunan, baru setelah itu aku diajari oleh Ibnu Abbas Al-Qur'an dan sunnah-sunnah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, sungguh alangkah bahagianya siapapun di antara kita yang diberi oleh Allah hidayah dan taufiknya ikhlas dalam talabul ilm, dan demikian pula semangat dan serius dalam talabul ilm. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, laisa amalun bihi, laisa amalun ba'dal fara'id afdhala min talabil ilm. Wa kana rajul la yatlubul ilma hatta yata'addaba wa yata'abbada qabla dhalika 20 sanah. Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, adum tahu Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah seorang alim fil hadis, sehingga dijuluki sebagai Amirul Mukminin fil hadis, yang beliau menyatakan, idza ja'aka tafsir an mujahid fahasbubik, kalau datang kepada engkau tafsir dari mujahid, cukup bagimu. Bagaimana mujahid belajar ilmu? Kalau tadi Ikrimah rahimahullah belajar kepada Ibnu Abbas sampai diikat kedua kakinya, ini mujahid, termasuk murid seniornya Ibnu Abbas radhiyallahu an, Imam Mujahid min kibari tabi'in, termasuk salah satu murid seniornya Ibnu Abbas yang disebutkan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, kalau datang tafsir kepada kamu dari Mujahid cukup, karena ilmunya beliau tentang tafsir Al-Qur'an luar biasa dan luas. Apa yang beliau lakukan, Mujahid rahimahullah belajar kepada Ibnu Abbas tentang tafsir Al-Qur'an. Ibnu Abbas dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, berilah Ibnu Abbas kefaqihan, kedalaman ilmu tentang agama ini, dan berilah ilmu tentang tafsir Al-Qur'an. Maka dari doa tersebut sepakat para ulama bahwa Imamul Mufassirin, imam ahli tafsir adalah beliau radhiyallahu an. Mujahid rahimahullah belajar kepada Ibnu Abbas Al-Qur'an itu 30 juz itu sebanyak 3 kali. Per kalimat ditanya tafsirnya. Sebanyak 3 kali 30 juz, setiap kalimat itu ditanyakan oleh Mujahid kepada Ibnu Abbas tentang tafsir ayat tersebut. Itu Mujahid rahimahullah. Melanjutkan apa yang disebutkan oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, tidaklah ada amalan setelah apa yang Allah fardhukan yang jauh lebih afdol dan lebih utama daripada thalabul ilm, daripada menuntut ilmu syar'i. Maka kata beliau, seseorang tidaklah menuntut ilmu terlebih dahulu kecuali dia belajar adab terlebih dahulu. Belajar adab dulu baru ilmu. Begitu kondisi para ulama salaf. Dia tidak belajar adab, dia tidak belajar ilmu, sampai dia belajar adab dan beribadah kepada Allah selama 20 tahun. Fudail bin Iyad rahimahullah belajar adab 40 tahun baru ilmu yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa mempelajari adab itu sesuatu yang besar. Antum ingat ketika Nabi Zakaria alaihi salam menyebutkan, disebutkan dalam Al-Qur'an doa yang beliau panjatkan kepada Allah. Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Permohonan Nabi Zakaria kepada Allah Azza wa Jal. Wahai Rabbu, anugerahkan kepadaku ya Allah ya Rabb, dari sisi engkau, dzurriatan thayyibatan, anak keturunan yang baik. Kata As-Si'di rahimahullah dalam tafsir ayat ini, thayyibatul akhlak wa tahiratul adab. Ya Allah, berikan kami, anugerahkan kami ya Allah dari sisimu anak keturunan yang akhlaknya baik, suci adabnya. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, dan kita yakin bahwa orang tua antum semua ketika menitipkan antum di ma'had ini dan ma'had-ma'had yang lain di negara kita ini, ma'had ahlus sunnah, ana yakin orang tua antum tidak berkata, tidak menyampaikan ke mudarrisin atau musyrifin atau pengampu dakwah dan tarbiyah di ma'had tersebut dengan perkataan, wahai ustaz, aku titip anakku agar menjadi seorang yang kaya raya. Wahai ustaz, aku titip anakku agar anakku menjadi orang yang tersohor. Wahai ustaz, aku titip anakku agar anakku menjadi orang-orang yang betul-betul tujar. Tidak ada. Yang kita yakin dan kita ketahui, menitipkan ke ma'had-ma'had kita untuk menjadi anak yang soleh, soliha, zawul khuluk, memiliki akhlak yang mulia, diberi ilmu nafi, wal amalus soleh, hadha huwa. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah,
perlu diketahui hal yang hendak kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai talibul ilm terkhusus, sebuah nasihat yang disampaikan oleh Sa'id ibn Musayyib rahimahullah. Sa'id ibn Musayyib termasuk kibar tabi'in. Beliau alim. Ini pelajaran bagi para talibat dalam sekelumit kisah yang ada pada keluarga Sa'id ibn Musayyib rahimahullah. Ana ulangi, ini pelajaran bagi para talibatul ilm, para kaum wanita penuntut ilmu syar'i. Ambil faedahnya dari kisah sekelumit keluarga Sa'id ibn Musayyib rahimahullah. Beliau seorang alim dari ulama ahlus sunnah, tabaqahnya tabi'in. Beliau ketika mengajar itu melihat murid-muridnya. Melihat murid-muridnya, dilihat ketika ada yang tidak hadir sekali dua kali, beliau tanya, kemana fulan? Kemana fulan? Teman-temannya yang tahu menjawab, fulan ada gini, gini, gini. Suatu ketika, ringkas cerita, beliau mengajar dilihat beberapa hari, bukan beberapa kali. Beberapa hari muridnya gak hadir, yang beliau kenal di situ. Ditanya, mana fulan? Ada, dia sedang sedih. Kenapa? Istrinya baru meninggal. Sedih dengan kematian istrinya. Oh gitu. Didatangi oleh beliau, dibuka, didok-dok pintunya, dikedor pintunya gitu. Kata muridnya ini yang baru-baru meninggal istrinya, dikedor pintunya, kata beliau yang di dalam muridnya, "Man, siapa yang ngetok pintu itu?" Dijawab, "Ana Sa'id." Maksudnya gurunya Sa'id ibn Musayyib masih belum percaya kalau itu gurunya. Ya dianggap oleh beliau, ngapain guru anak kesini kalau ada perlu? Nyuruh muridnya atau siapa yang bisa disuruh untuk keperluan tertentu, kan seperti itu anggapannya. Tok-tok lagi, "Man, ana Sa'id." "Sa'id man, ana Sa'id." Ini kayak guru ana suaranya gitu. Baru sadar. Dibuka, betul. Gurunya tentunya ya enggak enak ya, apa ya, gurunya datang situ penuh dengan ini dan dia sudah beberapa hari enggak hadir di majelis ilmu. Nah, serba salah, salah tingkah dan sebagainya. Walhasil ringkas cerita, ditanya, "Kenapa kok beberapa kali antum enggak hadir di majelisku?" Enggak bisa ngomong. Enggak bisa menjawab apa-apa kecuali ya diem dan malu. Karena istri antum meninggal. Itu juga berat mau jawab. Akhirnya tuh sama beliau, "Halas kalau gitu, aku akan nikahkan kamu dengan putriku." Jawablah Syekh, "Enggak mungkin lah. Siapa ana, siapa antum, siapa ana, siapa putri antum, enggak pantas, enggak berhak ana mendapatkan putri antum, ya Syekh. Walhasil ana enggak kepingin malam ini kamu tidur sendirian. Aku akan nikahkan antum dengan putriku." Tahu antum putrinya beliau, ma'rufah di zaman itu, orang yang alimah fil hadith. Sosok wanita yang alimah fil hadith, yang para ulama menulis kitab, yang dalam kitab tersebut menjelaskan tentang para wanita, deretan-deretan wanita yang betul-betul alimah fil hadith. Dan inayatun nisa bi ahadithin nabawiyah. Betul-betul deretan tabi'in yang alim dalam masalah hadith. Dan kecantikannya luar biasa. Ma'ruf. Nah, yang paling pertama tentu yang alimah fil hadith mereka itu Aisyah radhiyallahu anha. Terus di bawahnya, dan beliau masuk deretan putri Sa'id ini. Rahimahullah. Warahimahullah. Pulang ke rumahnya, bilang ke istrinya, "Sa'id, anak kamu, putri kamu, aku nikahkan dengan fulan.
hias rias yang baik, yang cantik, cepetan. Sudah dihias, dihias, tidak perlu tanya. Siapa calonnya? Manhajnya apa? Akidahnya apa? Enggak tanya kayak gitu, langsung dihias, dirias, dibawa oleh beliau. Ngoktok pintu lagi. Man, ana Said. Waduh, lain kata dia. Jangan-jangan ini betul-betul serius ini. Ala kulli hal, buka pintu, walhasil ringkas cerita, diakadkan oleh putrinya. Dengan putrinya. Naam, akad selesai, suami si tinggal. Bermalam pagi-pagi, suaminya ini, menantunya Said Ibn Musayyib ini, siap-siap bergegas-gegas mau belajar. Ya sudah, udah enggak sedih lagi gitu, sudah ada istrinya gitu. Pakai baju apa terus dipegang sama istrinya, sama putrinya Said. Ila aina? Mau kemana? Dijawab, inda Said. Mereka biasa bilang seperti itu. Aku ingin belajar kepada mertua, ini Said Ibnu Musayyib. Kata istri beliau, ijlis. U'allimuka ilmu Said. Aku ajari engkau ilmunya abiku. Seorang wanita yang Allahumma barik. Artinya seorang wanita. Naam, bukan aib menjadi orang yang berilmu. Bukan aib menjadi orang yang berilmu. Barakallahu fikum. Ikhwati biddin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada ucapan beliau tadi. Apa kata Said Ibnu Musayyib? Naam. In kuntu al-asir fi talabil ilm al-wahid. Naam. Masirutal layali wal ayyam. Aku pernah, kata beliau, suatu ketika aku mencari kesohihan satu hadis. Sampai bermalam-malam, berhari-hari aku pergi demi menuntut keabsahan satu hadis. Jadi masalah yang betul-betul luar biasa. Artinya setingkat beliau seorang tabi'in pun juga mencari ilmu untuk melihat fulan dari siapa? Dari Alan. Dari fulan, dari Alan, dari Rasulullah SAW. Perawi hadis itu ditelusuri. Setingkat beliau tabi'in. Masih tabaqahnya tabaqah tabi'in setelah sahabat. Karena memang fitnah itu menyebar setelah meninggalnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sehingga disebutkan oleh para ulama bahwa bal fitan, pintu fitnah itu terbuka sepeninggal beliau. Dulu nah kana nasu lam yas'alu anil isnad, falamma waqa'atil fitnah qalu samu lana rijalakum. Dulu di kalangan sahabat enggak ada yang tanya masalah sanad Abu Hurairah dengan dari siapa misalnya? Ibnu Abbas. Bagaimana manhajnya Ibnu Abbas? Tidak ada. Ibnu Umar dengar dari siapa? Dari Abu Hurairah. Bagaimana manhajnya Abu Hurairah? Ini misal. Tidak ada. Tidak dipertanyakan siapa mereka. Tidak ada dulu. Di zaman sahabat. Tidak ada. Falamma waqa'atil fitnah. Ketika fitnah muncul. Fitnah Khawarij. Fitnah Syiah Rafidhah. Qadariyah, Jabariyah. Muncul. Baru mereka berkata, qalu samulana rijalakum. Dari siapa antum? Fulan. Fulan siapa? Dari Alan. Alan Syiah tinggal. Antum dari siapa? Fulan. Fulan Alan. Alan Rafidhah tinggal. Antum siapa? Fulan Alan dari siapa? Alan Qadariyah tinggal. Samulana rijalakum. Ayo siapa perawi hadits antum? Makanya ketika Fadl bin Dukain, Fadl Ibn Dukain rahimahullah, seorang alim kibar fi zamanihi, itu punya murid tiga. Imam Ahmad bin Hanbal, Ahmad bin Mansur rahimahullah, Yahya bin Ma'in. Ini tiga-tiganya sebagai ulama. Ketiga-tiganya ini, Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad, Ahmad bin Nasur, dan Yahya bin Ma'in. Gurunya Abu Nu'aim, Fadl bin Dukain. Suatu ketika, Yahya bin Ma'in ini mau ngetes gurunya. Dia musyawarah dengan Imam Ahmad. Kef, kalau anak coba tes guru kita. Ojo. Ojo, kata Imam Ahmad. Jangan. Loh, kenapa? Loh, guru kita ini Masya Allah. Kokoh ilmunya. Begini-begini, pokoknya diterangkan. Lah, mana kepingin. Biar tahu kadar guru saya. Jangan. Ana bilang jangan. Min fadli. Selabas. Ngotot ini ya bin main. Inginnya tes. Jadi sanad yang dipelajari itu dari gurunya dibolak-balik sama dia. Perawi hadis yang dia dapat dari gurunya itu dibolak-balik. Bahkan di disisipi perawi yang lain. Berangkat tiga-tiganya duduk posisinya Fadl bin Dukain ini agak tinggi sedikit. Tiganya di depannya. Baca dia hadis. Qultu qala hadatsana fulan an fulan an alan. Terus dapat sekian hadis gurunya. Loh, ini bukan sanad ana, kata Fadl bin Dukain. Terus qultu hadatsana fulan sampai 10 hadis. Selesai 10 hadis itu Yahya bin Ma'in ditendang sama Fadl bin Dukain. Buat delosor, kata orang Jawa. Ditinggal. Ditinggal. Setelah ditendang, delosor. Ditinggal. Kata Imam Ahmad, ya, ya apa? Ana sudah bilang, jangan macam-macam. Dengan guru kita ini, orangnya betul-betul kuwi. Diputer-puter, di seperti itu, antum kena sekarang. Tapi apa kata dia? Bukan dia terus balas dendam atau cengkel marah, enggak. Wallahi, kata dia, kata Yahya bin Ma'in, wallahi, kata beliau, la durbu rijlih ahabbu ilayya min safarati, demi Allah, tendangan kaki dia kepadaku lebih aku suka daripada aku harus rihlah thalabul ilm ke negeri yang jauh. Berarti guruku betul-betul sikoh dan kuwi hafalannya. Senang dia. Kata Fadl bin Dukain, gurunya lah ya. Kalau ini Imam Ahmad, tidak mungkin berbuat seperti Yahya bin Ma'in. Orangnya muta'adib, orangnya adab, zulhuluk. Tidak mungkin. Kalau ini Ahmad bin Mansur, tidak sampai seperti dia akalnya. Masih muda belia. Tidak bisa dia untuk ngetes-ngetes dan ganyang ngerjain gurunya. Bukan tipenya Ahmad bin Mansur karena muda. Tidak berbuat demikian kecuali hadzal rajul. Yahya bin Ma'in. Syahid. Syahid di sini bagaimana mereka menuntut ilmu. Perlu kita untuk hirs. Jangan sampai kita ini lemah dan loyo. Tidak ada. Antum cari. Dari mereka, para a'immatus salaf, para ulama terdahulu yang loyo, lemas atau malas, jenuh kemudian ditinggalkan majelis ilmu. Mana Fadl? Kalau mau cari siapa? Imam Bukhari misalnya. Rahimahullah. Luar biasa. Teman-teman beliau yang betul-betul mengakui dan menyatakan, menyampaikan, mengungkapkan tentang kesungguhan dalam thalabul ilm. Imam Bukhari rahimahullah. Sampai suatu ketika beliau tidak ada di maktabah yang dengan teman-temannya belajar dan murasyah di maktabah tersebut beberapa kali. Tidak ada beberapa hari. Kebingungan teman-temannya, kenapa? Mana Bukhari? Mana Bukhari? Kok tidak ada di majelis ini? Mereka khawatir ada apa-apa. Kok beberapa hari tidak datang, tidak muncul di majelis itu. Di maktabah tersebut didatangi. Semua teman-temannya, qadarullah wa masya'a fa'al. Didapati beliau kondisi enggak pakai baju. Kenapa? Enggak ada uang kalau bahasa kita untuk beli baju. Enggak punya apa-apa. Akhirnya teman-temannya urunan ta'awun untuk belikan baju dipakai. Hadir ke maktabah lagi. Suka duka mereka dalam thalabul ilm. Ada satu seseorang yang ketika itu juga di masa seorang alim besar di zamannya, ibunya anak ini itu semangat dan getol untuk menghasung dan mengawal anaknya untuk thalabul ilm kepada syekh tersebut. Ayo kamu berangkat belajar kepada syekh itu. datang di majelis, orang ini tak 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 kok sampai duduk dipukul sama syekhnya. Dipukul. Wah, dipukul pulang laporan ke uminya. Anak datang di majelis dipukul. Apa? Dipukul. Ayo kembali sana. Ayo, balik sana. Cepat. Jangan cengeng, ayo balik. Balik lagi sampai di majelis disikat lagi sama gurunya. Coplas, coplas. Pulang lagi. Ngeluh lagi. Umi aku dipukul sama siapa? Apa dipukul? Bukan berarti. Apa dipukul? Siapa yang mukul? Tak sikat nanti. Enggak. Lah, ayo balik. Balik. Sampai di majelis disikat lagi, dipukul lagi. Baru dia ngomong. Ya Syekh, ana datang ke sini untuk belajar. Nah, belajar nuntut ilmu kepada antum. Antum pukul ana, ana disuruh umi ana untuk belajar. Kata syekhnya, ya khair, tayyib. Mada turid, apa yang kau inginkan dari aku? Mau dipukul, fadol pukul. Mau apa terserah antum, fadol. Tidak, kata ana ini. Apa yang kau inginkan? Ajari ana hadis sejumlah pukulan antum tadi. Ya, ajari hadis. Dan menjadi orang yang berilmu. Kira-kira kalau antum dipukul sama Ustaz Hardi seumpamanya, apa yang antum lakukan? Nah, wah, bukan nangis tak paling. Wah, mahat itu dicaci maki. Waduh, naudzubillah min dzalik, jangan sampai seperti itu. Nah, asyahid di sini juhud. Seriusnya mereka dalam talabul ilmi, ikhwan barakallahu fikum. Naam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan, kata beliau, sihatul faham wa husnul qasd min a'zami ni'amin ni'amillah allati an'ama 'ala 'abdihi ma utiya 'abdun 'ita'an ba'dal islam afdalu wa la ajallu minhuma. Masyaallah. Kata beliau Ibnu Qayyim rahimahullah, sihatul faham wa husnul qasd, ketika dia belajar thalabul ilm, bagus dan baik dalam memahami pelajaran yang diajarkan oleh ustadznya atau gurunya atau syekhnya, ya, benar dan bagus di dalam memahami apa yang diajarkan oleh gurunya dan niatnya baik, tujuannya benar, ikhlas karena Allah dalam thalabul ilm, kata beliau, termasuk nikmat dari nikmat Allah yang paling besar yang Allah berikan kepada hambanya. Tidaklah seorang hamba Allah diberi suatu pemberian setelah Islam yang jauh lebih afdol, lebih utama, lebih mulia daripada diberi oleh Allah pemahaman yang benar dan baik dan niat tujuan nuntut ilmu yang benar dan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, maka ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, imam besar fi hadzal asr Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kata beliau, perkara yang sangat prinsip dan paling muhim, aham, kata beliau, paling muhim bagi seorang thalabul ilm adalah niat yang ikhlas. Naam, an-niyatu al-khalisatu an yanwiya al-insanu bi thalabil ilm hifdha syariatillah wantifa'a biha bil amal wa nashriha bainan nas wa da'watan nas ilaiha, kata beliau. Samping niat yang ikhlas karena Allah, seseorang itu dalam thalabul ilm menjaga syariat Allah dan mengambil manfaat, mencari manfaat dari ilmu tersebut, kemudian mengamalkan, kemudian disebarkan di kalangan kaum muslimin dan mendakwahi umat dengan ilmu tersebut. Itu terpenting, kata beliau.
ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, ada hal yang merupakan nasihat yang berharga dari Syekh Utsaimin rahimahullah. Demikian pula untuk mendukung, untuk membantu seorang thalibul ilm yang dengan itu Allah mudahkan bagi dia untuk tahsilul ilm wa ta'siluhu, tahsil al-ilm wa ta'sil, tahsil wa ta'sil. Demikian pula untuk membantu dan mendukung seorang itu bisa memperoleh ilm dan ta'silul ilm, agar ilmu itu rusuh, agar ilmu itu betul-betul membekas dalam benak dia, dalam kalbu dia, kata beliau, adalah mencari teman yang semangat, yang serius, yang sungguh-sungguh dalam thalabul ilm. Cari partner, kalau bahasa kita sekarang, yang betul-betul mereka itu semangat dan sungguh-sungguh dalam thalabul ilm. Dengan itu dia akan terbantu untuk apa? Tahsilul ilm wa ta'siluhu. Mendapatkan, memperoleh ilmu dan menjadikan ilmu itu betul-betul ta'sil, melekat dalam qalbu dia. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ketika Allah Jalla wa'ala menyebutkan dalam surat Toha, wa qur rabbi zidni ilma, Allah Azza wa Jal memerintah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa. Rabbi zidni ilma, ya Rabb tambahkan kepadaku ilmu. Kata Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullah, walam yazal sallallahu alaihi wasallam fi ziyadatin minal ilm hatta tawaffahu Allah Azza wa Jal. Semenjak itu, kata beliau, seterusnya senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditambah oleh Allah ilmunya sampai Allah wafatkan. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, demikian besar masalah thalabul ilm. Sa'id bin Jubair, Sa'id Ibn Jubair, kalau tadi Sa'id Musayyib, kalau ini sekarang Sa'id bin Jubair rahimahullah menyatakan, mau ceritanya beliau nanti pertemuan berikutnya insyaAllah. La yazalur rajulu aliman ma ta'allama fa idza taraka ta'alluma wa dhanna annahu qad istaghna waqtafa bima indahu fa huwa ajhalu ma yakun. Kata beliau Sa'id bin Jubair rahimahullah, ketika seseorang senantiasa disebut seorang yang alim, itu ketika dia selalu menuntut ilmu. Orang itu menjadi orang alim selama dia terus menuntut ilmu, menuntut ilmu, menuntut ilmu, seperti itu. Namun ketika dia meninggalkan menuntut ilmu, meninggalkan belajar menuntut ilmu, dan dia mengira, menduga dirinya sudah cukup. Oh ini anak alhamdulillah sudah 20 tahun belajar, cukuplah bagi anak untuk cari ilmu, sudah. Sekarang enggak usah nuntut ilmu lagi. Misal seperti itu. Dan merasa cukup apa yang ada pada dirinya. Apa kata beliau? Fahuwa ajhalu ma yakun. Orang itu ketika itu menjadi orang yang paling bodoh, paling jahil. Naam. Karena pada demikian ya ikhwan, kejahilan ini perkara yang betul-betul rumit dan ruwet. Sehingga Bukhari menyatakan al-jahlu da'un qatil mumit. Coba untuk bayangkan, kejahilan itu penyakit yang membunuh dan membinasakan seseorang. Bahkan kata Ibnul Jauzi rahimahullah, i'lam, kata beliau rahimahullah, annal babal a'zham alladhi yadkhulu minhu iblisu ala nas huwal jahl. Subhanallah. A'udzubillah min dzalik. Kata Ibnu Jauzi rahimahullah, ketahuilah bahwa pintu yang paling besar yang dengannya iblis masuk lewat pintu itu kepada seseorang adalah kejahilan. Ngeri. Naam. Abu Darda
termasuk sahabat Nabi radhiyallahu an, li'an ata'allama mas'alatan ahabbu ilayya min qiyami lailatin. Wa qala aidan kun 'aliman aw muta'alliman aw mustami'an wala takun ar-rabi fatahlak. Kata Abu Darda radhiyallahu anhu, sungguh aku belajar dalam ilmu agama Allah satu masalah lebih aku suka daripada qiyamul lail. Kata beliau, jadilah engkau orang yang berilmu, jadilah engkau orang yang terus menuntut ilmu, jadilah engkau terus mendengarkan ilmu, jangan menjadi orang yang keempat. Wala alim, wala muta'alliman, wala mustami'an lil ilm. Na'udzubillah min dalik. Makanya kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, annasu thalath, manusia terbagi tiga kata beliau. Yang pertama alimun rabbani, yang kedua muta'allimun ala sabilin najat, dan yang ketiga hamajun ru'a adba'an kulli na'ik. Na'udzubillah min dalik. Manusia kata beliau, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, terbagi tiga. Satu alimun rabbani, seperti yang Allah katakan dalam Al-Qur'an, walakin kunu rabbaniyin. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang tafsir ayat tersebut, walakin kunu rabbaniyin humul ulama wal fuqaha. Ibnu Qayyim menjelaskan tentang apa yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan ayat tadi, tingkatan manusia termulia yang pertama ini alimun rabbani, kata beliau, mereka, dia seorang yang alim rabbani itu ialah orang yang diberi ilmu oleh Allah, al-ilmun nafi', kemudian dia amalkan, kemudian didakwakan, kemudian sabar di atas dakwah tersebut. Ini tingkatan yang paling mulia, berada pada posisi darajatul siddiqin. Yang kedua, muta'allimun ala sabilin najat, menuntut ilmu di atas jalan yang selamat. Tidak ada cara yang paling baik dan paling benar dalam menuntut ilmu kecuali apa yang telah diterangkan oleh Allah dan Rasulnya, dan mengikuti salaful ummah. Berarti dua hal yang paling penting, bisa mengikhlas kepada Allah, memilih guru yang benar, yang mustaqim, guru yang shodiq, jujur, guru yang akhlaknya baik, guru yang manhajnya qawim. Jangan kau pilih guru yang pendusta dan mudah berdusta. Jangan kau pilih orang yang akhlaknya buruk di dalam menuntut ilmu. Kedua adalah kitab yang diajarkan. Itu. Muta'alim ala sabilin najat. Belajar di atas jalan yang selamat, yaitu syekhnya yang benar tentunya. Salafi ahlus sunnah. Dzul khuluq. Shadiq. Nah, kemudian kitab ini dipelajari sebagaimana arahan bimbingan para ulama. Dan yang ketiga yang paling buruk, hamajun ru'a adba'an kulinaik. Tidak mau jadi orang yang alimun rabbani, tidak pula muta'allimun ala sabilin najat, hanya mendengarkan dan mengikuti teriakan orang yang teriak, suaranya melengking. Wow, hancur itu. Wow, perang. Ya gitu-gitu. Jangan. Jangan ngikuti teriakan orang yang berteriak yang tidak ada nilai ilmiahnya. Bahkan tidak beradab, tidak berakhlak. Wal'iyadzubillah. Tinggal jangan jadi yang ketiga. Kalau tadi jangan tadi yang keempat, fafatalah. Enggak mau jadi orang alim, enggak mau belajar, enggak mau mendengar ilmu hadis, terus apa yang dia lakukan? Ya binasa, dihancur dia. Wallahu a'lam bisawab. Naktafi bi hadzal qadar. Wal 'afwu minkum. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.